Емисија Мала црква. Породица је Мала црква. Хришћанска породица оснажује људске врлине: чисту љубав, супружничку верност, мир, трудољубље, чедност. Емисија Мала црква. Urednik i voditelj Ljiljana Nikolić.
Makar ja sanir o
tribini osnovama porodičnog života u Beogradskoj patrijaršiji, na kojoj su učestvovali profesor na Bogoslovskom fakultetu i sveštenik u crkvi Ružici i Svetoj Petki na Kalemegdanu, dr. Dragomir Sando, protonamestnik Branislav Jelić, sveštenik u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog i dr. Milijana Abramović-Savić, predsjednica Udruženja Pomoć porodici, iznete su veoma zanimljive i korisne informacije. Govorilo se o bračnoj ljubavi, o poslušanju, žrtvi, zajedničkom podvigu, o potrebi uzdržanja, o zloupotrebi bolnosti, požudi, o bračnoj nesposobnosti.
Blagodat i mir.
Otac Justin je Popović, otac Justin Popović je na jednom mjestu rekao, ako bi ostao upamćen ovaj vek, misleći na 20. a mi bi mogli dodati 21. vek, bit će upamćen po tome što je čovjek otvorio bezbroj egzistencijalnih pitanja, a nažalost nije dobio ni jedan definitivan odgovor. Ili u tome možemo pridodati i ovoj temi tu misao, isto tako i misao Rousseaua, koji kaže sve ono što je dodirnulo se Božje tvorevine, sve savršeno dobro, a onoga što se dodirnuo čovjek, ono postaje bezumno. Zaista bi mogli reći za samu porodicu kao jedno ustrojstvo savršeno, koje Bog kad je stvarao svet i čovjeka u njemu, kako eto pismo kaže, Biblija s početka kaže, gle, sve beše savršeno dobro. A mi bi rekli i savršeno lepo, jer ta stara drevna reč, grčka reč, kalokagatija, odnosi se i na ono što je dobro, a isto i lepo, i tako da više ne znate šta pripada lepome, što dobrome, jer su to pojmovi koji podrazumevaju i lepotu i dobrotu, pa evo i sam taj odnos u samom porodičnom životu. Kome od nas manje više nije poznato ili kome nisu poznate te dimenzije bračnoga uopšte života i u njegovih osobina? Dobro znamo da je porodica institucija vremenski najstarija i nema naroda ni kulture u prošlosti koja nije bila vezana bračnom zajednicom. Dakle, brak i porodicu možemo posmatrati u tim egzistencijalnim dimenzijama. Pored toga, brak možemo posmatrati i u socijalnim merilima i socijalnim dimenzijama. Šta bi drugo bilo nego suživot sa nekih aspekata današnjih sociologa ili onih kakvi smo mi imali u istoriji, koji nisu donosili kriterije i merila i pravila tog socijalnog načina života. Ali još iz vremena Aristotelovog, koji je rekao da je čovjek socijalno biće, vidjet ćemo da on, da definicija braka i porodičnog života daleko nadmašuju i tu kategoriju kakva se obično danas ona manifestuje. Imamo još jednu dimenziju porodičnog života i braka, recimo između ostalih, to je to pravno stanovište samog braka. Pa vidjet ćemo ga i u samoj crkvi. Uzmite samo apostolske sabore, pomesne sabore, vasiljenske sabore i druge odluke crkve, gdje je sa raznih pravnih aspekata govoreno o braku, o uslovima ulazak u brak, o temi neminovnim kako starosnim granicama, tako i duhovnim itd. Što znači da brak pripada i toj pravnoj, vrlo značajnoj dimenziji. Ali od svih dimenzija, ili možda jedna od najvažnijih koja na neki način zaokružuje ove prethodne, jeste ta duhovna dimenzija braka. Ja pomenuh prve ljude i prva crkva, zajednica crkve jeste u stvari brak koji je, koga srećemo u samom začetku, u samom početku Biblije, to jest u samim riječima Božijim, kada Bog stvara i muško, po liku i obličju Božijom stvara ih i onda to dvoje bića različitih polova postaje jedna plot. To je dakle početak još ili prapočetak same crkve, svetoga braka. Pa onda vidimo iz pokolenja u pokolenje, tamo posebno da je neminovno istaći tu neminovnost zajedništva, kako Biblija proziva nosioce duhovnog patrijarhalnog načina života još izabranom narodu izraelskom, pa govori ne samo o Adamu i Evi, nego Avramu i Isaku, Avramu i Sari, Isaku, Reveki, Jakovu itd. Znači, iz pokolenja u pokolenje ne nosi samo Biblija po nekoj kronologiji imena nosilaca i tvoraca duhovnog načina života i patrijarhalnog načina života, nego naspram njih i stalno govori imena njihovih životnih saputnica. Da je brak kao institucija vrlo složena, govori jedna drevna kineska poslovica koja kaže, lako je upravljati državom, treba porodicom. reći da je pomalo apsurdna ta činjenica ili ta poštapalica koja je stara nekoliko hiljada godina. Ali uistinu, ako znamo da je institucija braka utemeljena u svako društvo, zajednicu, pa posebno i u državnu zajednicu, i ako je zdrava porodica, ako je zdrava ta porodična zajednica, da će onda u tom slučaju biti i država zdrava u određenom smislu. Ako se neko upinjao recimo u historije pedagogija ili razvoja starih naroda, videće, to garantujem sigurno i potvrđujem ponavljanje te činjenice, videće da je civilizacija svih tih naroda drevnih, od Babilona, Kine, Indije, Egipta, Grčke, Rima, da su sve te civilizacije trajale i bile onoliko aktuelne i značajne koliko je u njima bila ta zdrava institucija porodice. Čim je tu počelo da se razbija, onda je i ta civilizacija polako stremila ka svome zalasku. Negde, mislim da je da se napominje jedna činjenica, pred Hristov dolazak na nekoliko decenija pominje se u Rimskoj imperiji, u Rimu, da je jedan brak se razveo i to je potreslo čitavu Rimsku imperiju. A samo recimo koju deceniju kasnije, ili recimo ako je neko čitao Henrika Sienkiewicza i Quo Vadis, pa tamo onu sliku proganjane hrišćanske porodice kad su goniči došli u taj hrišćanski dom, nije se mogao oteti utisku kad su izlazili iz toga doma, kaže, jeste li primetili jednu svetu atmosferu toga doma. Dakle, već vidimo da je iz početka samo hrišćanstvo itekako polagalo na taj značaj svetosti porodice kakva je već bila pokazana i u Starom Zavetu. Kao što je Stari Zavet uopšte priprema za Novi Zavet, za dolazak njegov, kao što je senka u stvari na dolazak Novog Zaveta, tako i sve što se dešavalo, pa ili zakoni koji su strogi, kategorični, nedvosmisleni bili u Starom Zavetu, oni imaju svoje ispunjenje, oni imaju svoju punoć, oni imaju svoju toplinu, oni imaju svoju sve dimenziju upravo u Novom Zavetu. Pa tako i brak. Dakle, drugim rečima, brak sam po sebi jeste taj osnovni nukleus s jedne strane, ali isto tako čudo. Čudo da Bog stvara dva bića različitih polova, ali da ih ne stvara da žive paralelno kao institucija. Neko kaže da će se čovjek prilepiti ženi, a to prilepljenje znači nešto mnogo dublje nego kad bi ga u fizičkom smislu sad neko lepio nešto između nas ili recimo na neki drugi bilo način ili osnovu da ga spaja. E, to se sad preobražava sve, dobija svoju punoću i preobražajni smisao u Novom Zavetu, gdje sam Hristos svoje prvo čudo čini upravo u Kani Galilejskoj i gdje pretvara vodu u vino. I nije slučajno, kao što ništa ne biva slučajno u događanjima Svetoga pisma, kako Starog, tako i Novog Zaveta, gdje svaki detalj ima svoju duboku misao, duboku poruku i preporuku, dakle i samo prvo čudo u Kani Galilejskoj, pa sve ono što se dešavalo kroz ukazivanje normi i kategorija evanđelskih ima svoju duboku misiju i dubok značaj upravo u porodici. Zato bih ja samo ukazao na nekoliko ovako osobina ili osnova na čemu počiva bračna zajednica. Prva kategorija ili prvo ono što je značajno kad je u pitanju bračna zajednica jeste izraz svetost. Svetost. To je nešto što prožima brak i što je potka i osnova svake bračne zajednice, ta svetost. Sjećamo se u Starom Zavetu gdje Bog poziva svakoga čovjeka. Poziva ga u svetost. Budite sveti kroz Mojsija, budite sveti jer sam i ja svet, Gospod Bog vaš. Dakle, ovo je jedan od puteva za dobijanje te svetosti. Mi ćemo reći danas živeći u ovom vremenu iskušenja, tumbacija raznih, uticaja mnogih, sestava informisanja, kao što sam s početka pomenuo, i ko zna na koji način sve čovjek ide i roguje toj tehnici, zar može i dan danas neko razmišljati o toj svetosti? Itekako, i danas imamo zaista mnogo osoba, mnogo divnih brakova koji ukazuju na tu dimenziju svetosti. To je taj gornji prag. To je to savršenstvo u koje nas Bog uvodi kroz svetost. Evo ovdje smo, doktorica je donela sa sobom, ona će vjerojatno govoriti o tome, ali evo i dan danas imamo i našim ikonostasima i našoj ikonografiji, pa ako hoćete i u našim pričama, u našim primjerima, toliko oko nas ljudi koji zadobijaju stepenicu po stepenicu svetost i u bračnoj zajednici. Zato crkva i ima određene kategorije, pa je svrstala brak u svetu tajnu. Možda će neko reći kakva sveta tajna, pa je to nešto da se ne zna, zašto je to uvijek, da se u crkvi sve javno, izoblično, ništa nije skriveno što će neće doznati, jer kako se tajna? Tajna svakako vodi reč, izraz od pojma, nešto što je tajanstveno. To je to preobražavajuće, nešto mistično. I za nas je ta svetost dosežna i danas, ali kroz upravo te dublje dimenzije samoga braka, da Bog blagosilja prve ljude i nadzire ih, jer je i osnivač u stvari te bračne zajednice. I narečuje i naznačuje čovjeka tom svetošću ili punoćom. Brak se i pored silnih, recimo, događanja i u Starom Zavetu i u Novom ne gasi. Uzmite prvorodni greh, pa se ne ukida institucija braka. Uzmite potop, isto tako, jedan moment istorijski koji ne ukida brak. Uzmite mnoga ropstva iz Starog Zaveta, mnoga događaja, seobe, podčinjavanja izraelskog naroda posle i u novozavetnoj događanjima, vidjet ćete da se pored svega brak tu ne isključuje. Čak naprotiv, kod svetog apostola Pavla u poslanici Efesima, 5. glava, 32. stih, tamo se Hristos ističe kao ženih, a crkva kao nevesta. Ili kako to kaže sveti Grigorije Bogoslov na jednom mjestu, svaki muž je u stvari senka i preobraz samoga Hrista, a svaka žena, odnosno nevesta, mlada, je u stvari ikona same crkve. Zašto bi još i po kategorijama brak svrstavali kao esencijalnu svoju dimenziju u tu svetost? Pa zato što upravo porodica zemaljska ništa drugo nije nego ikona nebeske porodice, koja počiva na određenim kriterijima o kojima ću kasnije reći. Ili recimo kao što kažu jedni od otaca crkve, da je uloga oca u svetoj trojici kao uloga samoga domaćina u jednoj porodici. Zato brak uvijek vežemo sa Evharistijom, za blagodarnošću, svetom liturgijom. I ono što smo pomenuli malo pre, kao pretvaranje vode u vino, taj moment je isto evharistijski koji će se ponoviti na Veliki četvrtak i koji će se ponoviti kod svete tajne braka i koji se stalno u Evharistiji ponavlja. Zato se danas, ako ste primetili, vraćamo kroz svetu tajnu braka Evharistiji, iz koje sve ulazi i koje se sve vraća. Jer nekada u drevnoj crkvi su se brakovi zaključivali i venčavali se kroz svetu liturgiju. To nam upući isti raspored. Pazite kako je sadržano svetu tajna braka ili venčanja. Potpuno identično kao svetu tajna Evharistije, odnosno kao sama liturgija. Da ima te elemente evharistijske svete tajne braka pokazat će nam, evo danas, Bogu hvala, slavimo i svetoga Kirila Jerusalimskog, velikog oca crkve iz 4. veka. On je pisao jedne čuvene svoje katheze, besede, pouke u 24 naslova, 24 poglavlja, i tamo na jednom mestu u onom uvodnoj onoj svojoj katheze, u jednoj reči, govoreći o svetosti, upravo ukazuje na svetost koja se doseže kroz svetu tajnu braka. Ili recimo, evo, ovdje ispred mene su katehezili pouke svetoga Jovana Zlatoustoga. Prva kateheza njegova, osnovna kateheza njegova, govori o toj svetosti samoga braka, gdje on navodi, recimo kaže, ona je izgovorena uoči samoga Vaskrsa, dakle najradosnijeg praznika Hristovoga. A on pominje da je Vaskrs i taj događaj, u stvari, da je nastupilo vrijeme mnogo žuđenja i predanosti danima divnoga venčanja. Dakle, on upoređuje venčanje sa samim praznikom gospodnjim i događajima koji će uslediti toga momenta sa uopšte našim celosnim godišnjim ciklusom života. Eto, to su samo ovako uzgledni pomeni o tome gdje opravdavam da je brak, da u temelju braka taj izraz svetosti. Drugi je rekao, druga osobina braka ili bračnog života jeste bračno uzrastanje. Šta želim time da kažem? Da brak sam po sebi kao institucija ima opet dublju poruku, a to je to uzrastanje ka visinama. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, poručuje Hristos. Apostol Pavle dodaje da rastemo u meru rasta visine Hristove. Postoji za nas pravoslavne hrišćane samo dva puta za to uzrastanje. Put bračnog života, recimo, i put monaštva. Možda još ima i taj srednji put, ali čini mi se da nemamo mnogo argumenata za način njegovog rasta. Dakle, u temeljima našega bračnog života jeste taj osjećaj za uzrastanje. Ili, kako bi to rekli, to uzrastanje koje je samo i osnova, ali i cilj našega bračnog života. Znači, zadobijanje te svetlosti upravo kroz to uzrastanje. Tu se ne podrazumeva taj nagon za pokoravanje, recimo, duha slastima života. Naprotiv, nego duh je taj koji uvek ima svoje naznačenje za razliku od strasti koja uvek prati nekako bol. I Oci crkve kad su govorili o tim strastima ljudskim, pa i kroz brak i kroz svakodnevni život, oni su ga dovodili u kontekst za samo stradanje. Onda imate izraz, evo, strasna nedelja, velika nedelja stradanja. U stvari, to je taj izraz strasti koji pobuđuje na lažni porodični život, recimo, koji ne usmerava, znači, uzrastanju kroz strast, nego on čovjeka obara i njegov duh na suprotnu stranu. Zato i kaže apostol Pavle na jednom mjestu, brak je putovanje, a cilj njegov je, u stvari, carstvo nebesko. Razume se da između ostalih, koliko ih ima, prilično ih ima, ali između ostalih da je osnova bračne zajednice ljubav. Kao što je ljubav u prirodi postojanja i Božjoj trojičnosti, njegove ličnosti, tako je i ljubav osnova, verujte, u svakoj dimenziji ljudskoj, pa i u bračnoj zajednici. Zato se i kaže, na jednom mjestu kaže, šta je ljubav u bračnoj zajednici? To je poslušnost u ljubavi, poslušnost u pokajanju, poslušnost u praštanju i poslušnost u podvizavanju. Kako može biti ljubav, poslušnost u porodici? Pa svakako da ne postoji bračna zajednica bez poslušnosti. Ali ne one nadmene poslušnosti, ne one ustaljene poslušnosti kako imamo, recimo, kad neko nekome naređuje, nego poslušnost koja se odvija u slobodi. I nema dobrog braka, nema dobre porodice ako ona nije utemeljena na ljubavi te slobode. I na toj poslušnosti, prosto da se utrkujemo u toj slobodi, u svemu tome, u nekim normama porodičnog života, ljubavi. Onda, recimo, pokajanje. Pokajanje, jedan naš savremeni Otac crkve kaže da bez te reči nema bogoslovlja, nema bogoreči, samo Bog bez tog pokajanja. Zato smo opet, kao crkva, je stavila pokajanje u jednu svetu tajnu, ali isto tako je ona i u toj ljubavi neminovna. Dakle, pokajanje gdje se može odvijati na jedan izuzetno divan način između bračnih supružnika. Da jedno drugome pokaže ljubav i otvorenost, ali i iskrenost. Zašto ne bi, da kažemo, evo neko je ovih dana skoro govorio od psihijatara i psihologa, da je najsavršenija ispovest ona koja se prvo desi u domu, pa onda, recimo, kod duhovnika ili kod onoga već kome slijedi, možda ona koji ima moć i mogućnost da pomogne. Eto, to je, i ja se slažem sa tim i verujem da je tako, da je u stvari ta reč pokajanje prvenstveno da ima svoj odnos negde u nekoj intimnoj atmosferi bračnih supružnika. Pa onda imamo gdje je pokajanje, tu je i praštanje, razume se, i onda, recimo, sami tim i podvizavanje. Znači, na neki način pobeđivanje sopstvenog tog ega u sebi. Dakle, drugim rečima, ta ljubav koja je u temelju i bračne zajednice, ona menja suštinu stvari, kako to kaže jedan Otac crkve. Menja suštinu stvari. Iz temelja preobražava čovjeka. Nagoni ga na dobro, na radost, na lepotu. I, s druge strane, ljubav uvek podrazumeva objekt. kao što je otac u odnosu, kao što je sin u odnosu na oca, Bog otac sina, i tako da i Duh Sveti, oni su stvari objekte očeve ljubavi, i u tom slučaju treba posmatrati i ljubav samoga supruga prema svom supružnom pratiocu, odnosno i prema samoj deci. Brak i porodica podrazumevaju jedan veliki trud. Kaže opet na mestu da je kod apostola Pavla, ženih je do smrti poslušan. On je ženih patrijarh, rekao bih, svoje porodice, te crkve u malom. On je pastir, on je duhovnik. On je mali episkop. On je rukovodlac na prvom mjestu bračne zajednice. I taj trud podrazumeva određeni osjećaj za zajednicu, gdje sam sebe predaje za drugoga. U današnjem merenju odnosa hrišćana jednih prema drugima, kažu da smo onoliko hrišćani koliko vidimo drugoga u sebi. Međutim, najnoviji nekako način razmišljanja jeste u stvari hrišćanski odnos, koliko vidimo sebe u drugome. To je taj nesebični odnos sebe prepoznavanja, sebe davanja u drugome. I imamo, pored ostaloga, u tom trudu, u toj nesebičnosti sebe davanja. Ja sam upoznao pre možda 2 mjeseca, negdje bilo to posle Svetoga Save, upoznao sam jedan zanimljiv bračni par. Oni su negdje rodom dole iz Prijepolja, i kad smo bili u tom zajedničkom druženju, na toj zajedničkoj duhovnoj gozbi, onda mi neko sa strane kaže, vidiš, oni žive negdje oko 16-17 godina u braku. I oni su se uzeli, samo mjesec, 2 dana posle njihovog braka, bračna nevesta, bračni supružnik, žena je oslepila. Pre toga je bila udata i ima svoje dete. Tome čovjeku nije to smetalo ništa. I on je radio u Beogradu jedan običan posao, ali čim je završavao 8 sati, on je trčao u Prijepolje dole da se nađe na usluzi toj ženi, i tako je nesebično sebe davao 16 punih godina. I svi smo tu komentarisali taj divan primjer kako neko može sebe do te mere da daje iz takvog jednog divnog braka, iako sami nisu imali, dakle, dece. Ali desilo se, evo sad čujemo ovih dana, da je iako relativno mlad čovjek, da je u stvari iznenada mu pozlilo i da je predao dušu Gospodu, a njegov bračni saputnik, ta divna žena, ostala je da živi sa svojim mužem. Ali mi ostalo to upečatljivo, tako da je iz raznih primjera njihovog bračnog života sa kojom on merom i ljubavlju se zalagao za ovu ženu. Ili recimo imate drugi primjer koji sam našao kod jednog američkog pisca, Johna Harderbuka, koji je napisao jedan sljedeći događaj. Kaže, jedna porodica okupila oko sebe više prijatelja i otišli su na neko putovanje, zimovanje, i kad su se vraćali sa tog putovanja, imali su jedan udes, i jedna od putnica, saputnica njihovih, prošla je najgore, dobila je opekotine pošto se auto je zapalio i tako dalje. Međutim, njen muž posle samo nekoliko dana, on je ostavio tu bračnu zajednicu i ona je ostala da živi sama kako zna i ume. Ali napomenu, nije propustnito da napomene, da je upravo njen muž toliko pre toga kao kvazi hrišćanin govorio o idealima bračnog života, da je posle demantovao to na najdrastičniji način. Eto, to je samo jedan od primjera, između ostalog, kako to može biti i u negativnom smislu. Dakle, brak podrazumeva drugim riječima još i to stradanje, da ga tako nazovemo. Jer na to nas upućuju, recimo primjer radi, i sam obred svetitajne venčanja. Krune koje se stavljaju na glave mladenaca istovremeno su ta venčila koja označava i taj carski svečani moment, a bome isto tako i mučenički. Zato, kao što znamo iz života crkve, obično mi mladence, to 42 mučenika, slavimo kao dan onih koji su prve godine u bračnoj zajednici blagoslovom Božim stupli u tu sveto suslovje i svetu zajednicu. Ili recimo kad pevamo na venčanju Svjati mučenici, obilazimo kostola i pevamo Svjati mučenici. Imamo i ovaj moment recimo obručavanja u samoj tajni, u tom sagledavanju stradanja ili izgaranja, prosto i davanja sebe drugome, gdje mladenci vežu ruke. To je taj zalog, rekao bih, do kraja davanja jednog drugoga. Ili recimo stavljanje burmi na ruke mladenaca. Ništa drugo nije nego taj pečat njihove ljubavi i odraz njihove slobode da stupaju u bračnu zajednicu. I na kraju, između ostalih recimo ovih osobina i rekao bih dimenzije samog porodičnog braka, jeste za dobijanje nasljedstva. Nisam slučajno ostavio to za kraj, jer evo iz ovih nekoliko ovako napomena koje sam imao, namjerno sam ostavio za kraj i za dobijanje nasljedstva, jer nije primaran i isključiv značaj braka za dobijanje i djece. Jeste blagoslov Boži, kao što čitamo i na svetim bogoslužijima, na svetim molitvama, ali brak uključuje isto tako i djecu kao nasljeđe jedno potomstvo i rodu, ali isto tako bome i brigu roditelja za njihovo vaspitanje. Govorili su o tome i oci crkve, između ostalog, evo apostol Pavle, opet govorim o toj prvoj poslanici Timoteju, koji kaže da je spasenje u stvari kroz rađanje djece, onih koji svakako dobiju, koji ih imaju. I recimo psalm 107 koji kaže, evo nasljedstvo od Gospoda. Dakle, utehu, radost životnu mnogi su osjećali kroz dobijanje svoga potomstva i kroz način na neko opravdavanje sebe kroz samo dobijanje djece. Blažen onaj, kaže, ko blagodatno vaspitava svoju djecu, reći sveti Jefrem Sirin. Imamo mnogo primjera i savremenih i u našoj novijoj i u ranijoj i ko zna i poznoj nekoj istorije, da su ljudi bili izvanredni teoretičari, znate, ali nisu baš uspjeli na pravi način da vaspitavaju svoju djecu. Pa to je, recimo, možemo reći i za mnogi danas, jer su izazovi daleko krupniji nego što su nekad bili u istoriji, ali to je, mislim, i tema sama za sebe drugačija.
Pomozi nam višnji Bog. Thank you.
Porodična priča.
Izlaganje na ovu temu osnovi pravoslavnog porodičnog života počeo bi sa dve misli koje su nezavisne jedna od druge, a međusobno se dopunjuju, govoreći o onome što je u braku najbitnije, a što je gospodin profesor već pomenuo, a to je naravno ljubav. Pa evo prva ta misao: žena za svaku radost koju ima od deteta i kroz dete treba da poštuje i voli svoga muža, oca detinjeg, jer dete je i deo njega, i obrnuto. Za svaku radost koju ima od deteta, muž treba da voli i poštuje svoju ženu, jer dete je i deo nje. I naravno možemo i dalje da razvijamo u tom pravcu ovu misao. A druga misao: lepota je ta koja će spasti svet time što izaziva ljubav, a ljubav je ta koja spašava. Naravno, ne govorimo samo o telesnoj lepoti, nego pre svega o duhovnoj, jer telesna lepota, kao i sve što je telesno, brzo propada i menja se, a duhovna ima perspektivu večnog rasta. Shvatanje braka i života u braku zavisi od shvatanja života uopšte. Hrišćanski život je osnova i hrišćanskog braka. Na tu temu može da se govori jako puno. Šta je hrišćanski život i šta je hrišćanski brak? A od rešenja tog pitanja, dakle, od odgovora na ta pitanja i praktičnog života u vezi sa tim, u braku, zavisi mnogo šta u čovekovom životu, pa čak i večni život. Pogrešna bračna veza može da upropasti i vreme i večnost, i ovozemaljski i zagrobni život, a dobra bračna veza može da ispuni i spasi. Pri tome odmah treba reći da idealna bračna veza je skoro nemoguća, jer svako mora da ima svoj krst i svoja iskušenja, a i da vrhunac svoje egzistencije ne bi tražili u tvari, nego u Tvorcu. No i tvorevina Božja jeste ono što nam kao dar Tvorca dolazi, treba samo pažljivo izabrati. Govoreći o braku, ja ne mogu a da se ne dotaknem i onog perioda koji je veoma važan za sam brak, ali je pre brak. Mada je bila tribina i na tu temu, i otac Vlada reče da je prevideo da nas iz Nevskog pozove i na tu tribinu, ali evo nešto, dakle, o tome, pošto je to suštinski vezano i nerazdvojivo, znači život pre braka i život u braku. Izbor bračnog druga istovremeno jeste izbor i porodice, šire i uže, u kojoj će se živeti, i potomstva koje će se imati. Zato pri ovom izboru moraju da nas rukovode uzvišeni motivi, odnosno ljubav. Muškarac ne može imati mističan doživljaj bilo koje žene, takođe ni žena bilo kog muškarca, odnosno erotski ljubavni potencijal prema bilo kojoj ženi, odnosno bilo kom muškarcu. On, to jest oni, za to moraju biti dotaknuti u višim sferama svoga duha, njenom, to jest njegovom lepotom, skladom, ženstvenošću, kulturom, vrlinom, nečim što se njemu, odnosno njoj, posebno dopada. a ukusi su različiti. Ne treba se ženiti niti udavati tek da bi se sa nekim formalno bilo u braku, nego brak treba da počiva na blagodati Svetoga Duha i da predstavlja veliki uzlet i samog ljudskog duha u sfere bogolikosti i ljubavi. Svako treba da pronađe i izabere ženu svoga života, odnosno muškarca svoga života, sa kojom, to jest kojim će moći da piše svoju pesmu nad pesmama. Izbor treba da bude rukovođen Božijom voljom, Božjim zakonom, Božjom mudrošću, Božjom ljubavlju, Božjom dobrotom i tako dalje. A da bi se bio baštinik svega toga, potreban je hrišćanski život koji podrazumeva celomudrenost, čiji važan deo je seksualno uzdržanje pre braka. Iz ovoga kao premisa, ali i iz bogatog hrišćanskog iskustva i prakse, izvodimo sledeću tezu. Za dobar brak potrebno je seksualno uzdržanje pre braka. Tu se ne radi samo o etičkim principima, nego o dubinskim, ontološkim, psihološkim, medicinskim, sociološkim i tako dalje razlozima. Put spasenja za ženu, njen put ka Bogu, ide preko muškarca. To što žene nisu bolje govori o tome da nema dovoljno dobrih muškaraca. Poznata misao Svetog Jovana Zlatoustog, kada bismo mi bili dobri hrišćani, neznabožaca uopšte ne bi bilo, mogla bi se i ovako preformulisati. Kada bismo mi bili dobri muškarci, rđavih žena ne bi bilo ili bi ih bilo vrlo malo. Muškarac pomaže ženi da shvati samu sebe na pravi način, ako je on zaista ikona i slava Božja, što bi po Svetom pismu trebao da bude, a ona je slava muževljeva i kao takva slava Božja. Nažalost, kroz svoju palost i zloupotrebu polnosti, muškarci vrlo često pomažu ženama da sebe shvate na pogrešan način, što im se kasnije vraća kao bumerang. Uzdržanje pre braka, dakle, dovodi do sazrevanja muškarca i vaspitavanja žene. Kogod je probao da se uzdržava od muškaraca, a vjerovatno i žena, ne znam, video je da to nije lako, na trenutke može da bude čak i nepodnošljivo. Tu uzavrelu toplotu seksualnosti i erosa treba iskoristiti ne da dalje širenje požara kroz seks, nego kroz veru i uzdržanje. Treba ovladati tom energijom i njome zalivati i zagrevati hrišćanske vrline. Požudu dakle treba pretvoriti u ljubav, a ljubav je početak i kraj svake vrline. Muškarac u samom sebi kroz svoju snažnu požudu ima veliki potencijal za vrlinu, pod uslovom da je drži pod kontrolom i da je stalno preobražava. Preobražavajući sebe, muškarac preobražava i svoj odnos prema ženi, a preobražavajući svoj odnos prema ženi, on preobražava i samu ženu. Velika tajna i velika istina ljudske prirode, koja nam je otkrivena kroz Bibliju, jeste da je Bog počinio volju žene volji muškarca, čime je u stvari učinio njega odgovornim za njeno spasenje. Drugim rečima, muškarac je taj koji treba da prednjači u vrlini. Njemu je više dato i više zadato. Uzdržanje liči na sušu i na sunce koje prži, no i to je potrebno da seme sazri. Kroz uzdržanje muškarac postaje dubinski svestan značaja žene u svom životu i počinje mnogo više da je vrednuje i ceni. Kroz podvig smislenog uzdržanja postaje molitve, eros se pročišćuje, uzvišuje i muškarac postaje sposoban za brak, odnosno ljubav. Pre toga, dakle dok nije sazreo za ljubav, bio je sposoban za seks. Doduše, čini mi se da i kroz takozvani seks može doći do zrenja u ljubavi, ali to je spor i zaobilazan put, kao kada bismo iz Beograda u Novi Sad išli preko Zagreba. Dakle, kroz uzdržanje i veru treba sazreti i izabrati bračnog druga, a ne kroz sumnjivi i kaljavi put predbračnih seksualnih odnosa. Nažalost, danas nije tako. Često nije tako, pa je malo brakova, pogotovo hrišćanskih, a puno je bluda i razvrata i neukusa svake vrste. Između ostalog, zbog toga je mnogo i razvoda i crkvenih brakova, jer da bi brak bio hrišćanski, nije dovoljno da ljudi budu samo venčani u crkvi, nego da u sebi nose hrišćanski duh i moral i filosofiju, da žive hrišćansku filosofiju života. A tako je, dakle, jer ni život pre braka nije hrišćanski, pa onda ni brak, iako su venčani u crkvi, ne postaje automatski hrišćanski, jer zadržavaju svoj necrkveni i više manje ogrehovljeni način života. Kroz uzdržanje muškarac, to jest žena, se uči da voli duhovno, zato je to potrebno kao priprema pre braka, jer duhovna ljubav treba da bude temelj pre svega braka. Kao što slep čovek zadobija neka nova čula i sposobnosti, tako i onaj ko se uzdržava od telesne ljubavi Hrista radi, zadobija moć i sposobnost duhovne ljubavi, što je veoma bitno ne samo za ovaj život, nego i za večni. Ko zna duhovno da voli, neće mu biti problem da pronađe ženu, odnosno muškarca, kojoj će, kome će pokloniti svoju duhovnu ljubav, a u braku i telesnu, radi stvaranja potomstva. Pri čemu duhovna ljubav jeste temelj. To jest, ostaje kamen temeljac hrišćanskog braka. Ne treba se mnogo vezivati za telo i telesnu ljubav, jer i jedno i drugo su prolazni i privremeni. Imajući uzvišen osjećaj duhovne ljubavi, imajući istančan osjećaj za lepotu i vrednost žene, imajući čistu savest, govorim iz perspektive muškarca, naravno to isto važi za ženu, imajući brak i porodicu, muškarac, odnosno žena, zaista uživaju u plodovima svoga uzdržanja i u plodovima svog preobraženog i preobražavajućeg erosa. Zbog nehrišćanskog života, zbog života bez ljubavi ili zbog života u lažnoj ljubavi, zbog pravih pojmova i predstava o tome šta ljubav zaista jeste, imamo, znači, često ljude koji su, i ne samo zbog toga, nesposobni za brak, odnosno ljude koji su nesposobni da vole. Pa bih nešto rekao i na temu bračne nesposobnosti. Možemo govoriti, recimo, i o intelektualnoj nesposobnosti za brak, o emotivnoj ili emocionalnoj nesposobnosti za brak, o duhovno-moralnoj nesposobnosti, ponekad i o ekonomskoj i fiziološkoj. U mnogim brakovima kod jednog supružnika ili kod oboje postoje neki elementi bračne nesposobnosti, ali ti brakovi vrlo često kako tako opstaju. Najčešće u takvim brakovima ona strana koja je sposobnija preuzima na sebe slabosti supružnika i svojim angažovanjem i sposobnostima ih nadoknađuje. U pitanju je ili velika ljubav ili veliko trpljenje. Sa druge strane imamo parove kojima ništa od pomenutog ne fali, ali ipak ne opstaju. Jer im fali ljubav ili trpljenje. Logično bi bilo da ljubav podrazumeva trpljenje, ali nije uvek tako. Trpljenje se takođe i uči i stiče. I ne mora da automatski izvire iz ljubavi. Ima ljudi koji se puno vole, ali se takođe povremeno ne trpe. Jer jednostavno ne znaju da trpe. Što se tiče bračne nesposobnosti, delimične ili potpune, postoje ljudi koji su je svesni, ali takođe ima i onih koji smatraju da im ništa ne fali, a u stvari su bračno nesposobni. Od takvih supružnika druga strana često ima veliku muku, ali i određen korist i zadovoljstvo, što često biva dovoljno da se ostane u takvom braku, naročito ako u njemu postoje deca. Velika smetnja bračnoj zajednici su sa moživi individualizam i patološki narcisoizam. Postoje ljudi kod kojih su napravljene velike greške u detinjstvu, koji su jednostavno nakrivo nasađeni, ljudi koji su bolesno umišljeni, prenaglašeno samozadovoljni, krajnje egocentrični, a u suštini duhovno dezorijentisani i destabilizovani. Vrlo često su to ljudi u kojima preovlađuju pogrešne vrednosti i merila, koji se veoma teško sa bilo kim i bilo u čemu uklapaju. U suštini to su ljudi koji isključivo vole sami sebe, pa su kao takvi veliki balast u braku. Arhimandrit Emilijan, duhovnik manastira Simono Petre, dobar govornik, čije besede su njegova duhovna deca prikupila u jednoj svojoj besedi koju je držao u Atini, detaljno razlaže o tome i ovako sa praktične na životne strane kako izabrati bračnog druga i kako u braku živeti, pa skreće pažnju na neke znakove koji mogu biti uočljivi i koji mogu biti signal i znak za uzbunu da se sa takvom osobom ne stupa u brak. Pa ako kaže, čuješ da ta osoba s kojom recimo misliš da se ženiš ili udaješ, ti kaže da nikada o braku nije razmišljala, to može biti vrlo opasno i navodi čitav spektar toga što je upozoravajući. Brak je uzajamno darivanje ljubavi. I osnovna pretpostavka braka je moći voleti drugoga. A upravo nas tome uči naša hrišćanska vera. Upravo se ljubavi učimo u crkvi. Upravo je to suština hrišćanskog života. Naravno, taj drugi treba da bude suprotnog pola, jer je jedino takva veza smislena i blagoslovena. Suprotno predstavlja veliki promašaj, veliki, dakle, greh, veliko zastranjenje. Osnova pravoslavnog porodičnog života treba da bude rad na samome sebi, ispravljanje samoga sebe, usavršavanje u hrišćanskim vrlinama, usavršavanje kroz veru u ljubavi, u mudrosti, hrišćanskom znanju, u praštanju, da ne nabrajamo sve vrline, i čovek usavršavajući se i uzrastajući u Bogu postaje sve bliži i prijatniji i Bogu i bližnjima, i svojoj ženi, svome mužu, svojoj deci, sve mudriji da rukovodi sobom i svojom porodicom.
Porodična ljubav.
Današnja tema je znači osnova hrišćanskog porodičnog života. Pa istorijski zadatak u stvari našeg vremena jeste stvaranje domaćih crkava, odnosno zadatak nas hrišćana u ovom vremenu je stvaranje čvrstih porodičnih zajednica. To bi se moglo shvatiti kao jedan opštedržavni, jedan narodni, jedan nacionalni zadatak, jer od zdravlja i snage porodica kao takvih zavisi i moralna, i kulturna, i ekonomska situacija u jednoj zajednici. U ovom slučaju, znači, u našoj srpskoj državi. Mi smatramo da se najbolji kvalitet života postiže u hrišćanskoj porodici. Zato smo i pokrenuli ovu tribinu, zato i želimo da svaki put raščistimo ponešto od naših znanja i saznanja, da proširimo to znanje na tom našem zajedničkom hodu ka saznanju o tome šta je to hrišćanska porodica danas, kako živjeti hrišćanski u ovom vremenu i kako se u stvari nositi sa ovim vremenom. Nekoliko stvari čini tu hrišćansku porodicu. Pre svega, kao što reče uvaženi profesor, to je sveta tajna braka, odnosno svetim duhom se u činu sklapanja crkvenog braka u stvari osvećuje porodica u samom svom startu, znači na samome početku. Porodica je mjesto uzajamnih, pre svega uzajamne ljubavi njenih članova. A ta ljubav, kao što ste čuli, zavisi i od polaznih osnova, ali i od onoga što ćemo činiti kasnije. Naravno, to treba da bude mjesto zajedničkih molitava i supružnika pre svega, jer kao što je izuzetno lijepo istakao profesor Sando, znači brak je pre svega se sklapa radi zajedničkog uzrastanja supružnika, a deca će doći kao Božji blagoslov, a ako i ne dođu, brak ne mora da bude zbog toga neuspješan. Znači, ako je to na spasenje jednog i drugog, i ako je to zajednički put ka večnosti. Jer jednom rekosmo, porodica se znači formira za večnost. Mi se ni u večnosti nećemo rastati ako na tom putu budemo zajedno i ako budemo jedni drugima u tome pomagali. Naravno, u porodici se također uči čitajući evanđelje, čitajući druge knjige, poučne knjige, u stvari učimo se znači i reči Božjoj. Također u porodici uzajamno trebamo da naučimo jedne druge da se predajemo volji Božjoj. Znači da ne idemo u suprot matice života i da u stvari gubimo snagu u jednoj besmislenoj borbi ako ne zamolimo Tvorca za pomoć i ako u stvari cijelo vrijeme sve što radimo ne radimo u slavu Božju i ono što kaže u Tvorčevu pomoć. Ali to se naravno uči u porodici. Otac Branislav je lijepo rekao, ima ljudi koji su u početku dobili loše osnove, znači nisu u tom pravcu bili usmereni, ali to ne znači da tu veštinu u jednom skladnom porodičnom životu, odnosno u onome što se zove stvaranje skladnog porodičnog života, jer prošli put, podsjetit ću vas, rekao smo, znači nije to sve u startu tako idealno. Znači, tek ćemo se usklađivati, ali je velika stvar ako pođemo sa zajedničkih hrišćanskih osnova i ako znamo šta su to te hrišćanske osnove. I naravno, porodica je mjesto gdje članovi porodice uzajamno uzrastaju čineći jedni drugima dela ljubavi. Ja sam ovdje donijela, kao što smo prošli put obećali, molitve za sretnu udaju i za sretnu ženitbu. Odvojili smo ih, iako je tekst u stvari identičan, samo što se budući ženici mole Gospodu da im podari nevestu, a naravno, kao što opet reče otac Branislav, zna se, to ne moramo da ponavljamo, da brak podrazumijeva samo osobe različitog pola, odnosno da je to preduslov da to bude zdrav brak. Prema tome, ovo posle možete da uzmete te molitve. A ja sam vam obećala također da ću vam pokazati i ikonu svetih bračnika. To možete posle pogledati kad budete došli po ove molitve. To su sveti Petar i Fevronija, znači iz grada Muroma, koji su u 13. veku živjeli u tom gradu. To je nekih 80, profesor je bio tamo isto u gradu Muroma. Je 80 km od Ivijeva, a 100 i nešto km od Moskve. Ona je bila pčelarka, a on je bio velmoža, boljar, bogat čovjek. I Božijom promisli on se u stvari razboleo i majčica Božija mu se javila i kazala da lek može da mu da samo Fevronija, pčelark. I naravno tu se rodila ljubav, ali u to vrijeme nije bilo prilike da se različiti staleži tako lako međusobno uzimaju. On je napravio prekršaj suštinski prema bogatašima iz svoga reda i oni su njih proterali zajedno iz grada. Međutim, tad se javila kuga u Muromu i neko se setio da su pravednike proterali i zamolili su ih da se vrate. Oni su se pri kraju svog bračnog života u stvari zamonašili. Jedno u ona naravno u ženskom manastiru, a on u muškom manastiru. Upokojili su se isti dan i Božijom promislu, iako su trebali biti odvojeno sahranjeni, njihovi su se kivoti noću su se njihova tela, mrtva u stvari, spajala jedno pored drugog. I onda su odlučili da oni ipak budu sahranjeni zajedno u jednom manastiru i baš u gradu Muromu, kao što rekao, početkom jula, ako se neko nađe, tada se otvaraju te njihove svete mošti, tada su velika bogosluženja i molitve za sretno bračništvo, a cijelu prošlu godinu Ruska crkva je posvetila porodici, i tako da je, kažem, ove godine 2008. znači prošlo leto, bila velika proslava u gradu Muromu, čak je to i predsjednik Medvedev bio prisutan tamo da se pokloni svetim bračnicima. Da bi se u stvari, ja kažem, na ovoj ikoni stvarno se lepo vidi da u braku je uvijek trojstvo, znači Gospod je uvijek među bračnicima, i to daje tu svetost braku, to ga izdiže na posebno mesto, hrišćanski brak. Također smo donijeli nekoliko knjiga, pa posle možete vidjeti, mnogi od vas znaju, ovo je pravoslavnog puta knjiga, vrlo korisna, Pravoslavna porodica. Zatim jedna knjiga koju je izdalo Versko dobrotvorno starateljstvo, to je u stvari cijela jedna edicija sada promovisana na zadnjem sajmu knjiga, koja se zove Očev dom, i ovo je jedna od vrlo korisnih knjiga, Pravoslavni bračni život, kroz pitanja i odgovore, sačuvati porodičnu ljubav u otuđenom vremenu. To je stvarno suštinski. Zatim ovo je jedna knjiga, ja ne znam da li postoji sad novo izdanje, ali ovo je Svetigora radila 99. one strašne godine, Brak i porodica kao domaća crkva. To je Gleb Kaleda, izuzetno lepa knjiga i jedna priča, odnosno istiniti prikaz porodičnog života u Rusiji u vreme katakombnih crkava, kada se tako hrišćanstvo i održalo tamo za vreme komunizma, kada su služenja bila, morala biti tajna, i onda je u ovoj porodici Kaleda u stvari služenje crkva je, sam njihov dom je bio crkva. I tu se u stvari Božja služba odvijala, a oni su morali sve one crkvene predmete da sakriju, da ih zamaskiraju, znači da u redovnom životu nikada ne pokažu. Tu je stvarno bila prava mala domaća crkva, jer otac je bio starešina, a oni su svi pomagali, sasluživali, i tu su drugi ljudi dolazili da bi u stvari vršili tajne liturgije u vreme kada je to bilo izuzetno opasno. I četvrtu knjigu koju sam donela, to je Otac koji te voli. To je knjiga blaženo počivšeg arhimandrita Pajsija Tanasijevića, i on je dao izuzetno lep prilog tu o porodici i porodičnom životu.
Osnovama porodičnog života u Beogradskoj patrijaši govorilo se o bračnoj ljubavi, o poslušanju, žrtvi, zajedničkom podvigu, o potrebi uzdržanja, o zloupotrebi polnosti, požudi, o bračnoj nesposobnosti.